De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos e benvidos a esta nova edición de Outra Mirada. Neste martes, no que estamos xa a día 15 de marzo, seguimos con bo tempo, vamos, seguimos con sol, sin precipitacións, matizado por algunhas nubes, pero bueno, seguimos disfrutando desta época, desta etapa de bo tempo que vai, bueno, vai a permanecer ao menos ata o fin de semana. Xa veremos despois, contámoslles máis polo miúdo como ven o tempo para os vindeiros días e, bueno, pues veremos a ver si cara a Semana Santa pues tamén se mantén esa situación. De momento ainda haberá que agardar para coñecelo. Contolles, leo hoxe en La Voz de Galicia: a policía denuncia o financiamento de Podemos diante do Tribunal de Contas. Ese é o titular do periódico, en páxinas interiores. Di que a policía envía un informe no que se fala de delitos fiscales, de blanqueo e de delitos electorales. Este é o titular. Claro, hai que ler a información e hai que irse case ao final da información que publica o periódico para saber que este documento levaba 5 meses nos despachos policiales sin que fora elevado a ninguna instancia. Finalmente foi entregado á Fiscalía, que despreciou fai 10 días o contido do informe. E máis, o Ministerio Público pediulle ao Tribunal Supremo o pasado día que non admitira a trámite a querela que presentou Manos Limpias contra Podemos e os seus principais dirigentes. Aquela denuncia precisamente baseábase neste polémico informe, chamase, sei que, o informe PISA, que responde a Pablo Iglesias, Sociedade Anónima. Ese é o nome do informe. Bueno, pois parece que, según confirmou o Ministerio do Interior, pois a policía entregalle ao Tribunal de Contas ese denuncia ante o Tribunal de Contas ese esta suposto financiamento de Podemos, e parece que é a primeira vez que a policía denuncia ante o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, bueno, de tribunal ten o nome, pero é un organismo, por entendernos, que non sirve para nada. Fontes, quero dicir, isto parece que vai ao Tribunal de Contas porque, en vista de que o fiscal dixo, mire, isto non sirve para nada, pois a onde o levamos? Que facemos con el? Pois levámoslo ao Tribunal de Contas. Por que? Bueno, pois non sabe, porque o Tribunal de Contas é un órgano que únicamente fiscaliza a contabilidade dos partidos, pero que non ten ningún poder. Simplemente di, oiga, as contas están mal, pero nada máis. Non ten poder ni para multar, ni para sancionar, nin demais. Nunca antes a UDEF nin ningún órgano da policía xudicial mandara ningún informe ao Tribunal de Contas, porque este tribunal carece de calqueira potestade penal, tan só pode indagar en irregularidades contables dos partidos políticos e das institucións públicas. Sin embargo, no informe policial falase tamén de delitos fiscales, de blanqueo de capitales e de financiamento ilegal de Podemos, co que o Tribunal de Contas non entende, porque solamente entende das irregularidades contables dos partidos políticos. Isto en La Voz. Claro, si a información a miramos en El Ideal Gallego, pois o titular é este: a Podemos parecelle perfecto que a UDEF traslade á Fiscalía un informe sobre as súas finanzas. A Fiscalía, non, porque logo leemos a información e di que non temos nada que ocultar, parecenos perfecto, respondió o responsable de finanzas e transparencia de Podemos a pregunta sobre o informe repetido por la Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal ao Tribunal de Contas. Ah, non era o fiscal, era o Tribunal de Contas, pero o titular di o fiscal. Bueno, pois levos a outro periódico, este caso un digital, El Diario, eldiario.es. Este periódico digital o que fai é publicar o informe para que todo o mundo vexe e sepa de que vai, vale? Este é o informe do Ministerio do Interior sobre a suposta financiamento irregular de Podemos. Publico El Diario.es, así que se si teñen interés en velo, podeno ver. E recorda que este suposto informe foi presentado antes de que se constituiran as Cortes, e que varios medios de comunicación abrían as súas portadas con ese suposto informe policial sobre o suposto financiamento irregular de Podemos. Ninguna unidade policial, ningún policía, por entendernos, cando falamos de unidade policial, ningún policía firma este documento. Ninguna unidade policial plasma ou pon o seu sello no documento. Ningún funcionario policial axunta o seu número de identificación ou a súa firma. O título é PISA, Pablo Iglesias Sociedade Anónima. Un título que en nada se asemella a un informe da policía, pero o Ministerio do Interior admite a súa existencia e atribuye a autoría deste informe á inteligencia policial que se ubica na Dirección Axunta Operativa da Policía, na DAO. A denominación Informe de Inteligencia Policial, non do CNI, e o seu formato que garantiza o anonimato do autor recorda os documentos que algúns medios de comunicación publicaron coincidindo con momentos álxidos do proceso soberanista en Cataluña. Neles tamén se apuntaba a indicios de graves delitos cometidos por políticos independentistas que quedaban nas portadas sin que finalmente acabaran chegando a ningún xulgado. Xa digo, poden ver a información completa e tamén, si o queren ler, ese informe que o publica el diario.es, ese suposto informe policial. Informe policial, xa digo, que non firma ninguén, que non ten ningún sello de ninguna unidade da policía, etcétera, etcétera. Pero que iso sí, sirve para o objetivo que se quere conseguir, parece ser, ¿no? Bueno, non lles conto, ou si lles conto, pero da igual, algunhas cosas que se poden ler en la Voz de Galicia, que ao parecer veñen dese suposto informe. A policía sospeita que o método de aportacións dos simpatizantes de Podemos para financiar as campañas electorais poden ocultar un blanqueo de capitales mediante o pitufeo do crowdfunding. É decir, saben que este partido cometeu o grave pecado de non acudir aos bancos para financiar a súa campaña, senón que, bueno, pues a campaña foi financiada a través de crowdfunding, é dicir, pequenas aportacións de ciudadanos que deciden apoyar un novo movimento político, pues facendo pequenas aportacións. Bueno, pues ese pitufeo do crowdfunding, pues a parecer tamén aparece nese informe, podría ser un financiamento irregular do partido, claro. Si un non entra polo sistema, pois a cousa é perigosa. Bueno, que todo cheira a chamusco, que queren que lle diga. En fin, son as 12:14 minutos, se nos están escoitando en directo. Saben que este programa tamén se emite en diferido pola tarde. Estamos a martes, hoxe é 14 de marzo. Como sempre, saúdos tamén para Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Un pouquiño, eu como, bueno, músico aficionado e tal, un pouquiño alucinado con esto do pitufeo do crowdfunding,
Sí, porque ¿verdad? Teño... Bueno, no teu sector hai moito desto tamén, claro.
Hai moitísimo, claro. E che podo dicir, porque sei, no, de sí, compañeiros sí, que fixeron crowdfunding, que o crowdfunding é un método super solidario, xa por definición, e super fiscalizado, ata tal punto, ata tal xeito que, bueno, os que estamos na función pública e tal, que non se nos ocurra facer un crowdfunding porque podríamos ter, vamos, serios problemas coa facenda pública, non? Porque xa digo, é un sistema super fiscalizado a día de hoxe, o sea que eso de pitufeo, non sei onde o saca.
Mira, que
absolutamente legal, xa te digo, máis que mirado e remirado.
Claro, pero eso, en todo caso, o obxectivo probablemente que se busque, pois sí que igual se consigue, non? Se dar en determinada opinión pública, pois, ou en fin, ou está, ou aportar argumentario, digamos,
no, está claro, para... todo obedece a uns fins, non? Bueno, aparte que o informe non me extraña, este da UDER non me extraña que non este afirmado por ninguén, porque eu leino e, bueno, menudas xollas, non? Sí. Poñar en solfa a determinados países dicindo que podían ser posíveis países que probablemente poderían financiar
en risco de estar vinculados ao financiamento do terrorismo.
Vamos a ver.
Países en risco.
En risco, non?
Sí. O sea, de estar vinculados ao financiamento do terrorismo.
Vamos a ver, vostede non pode dicir iso. Vostede si ten probas de que un país pode facer eso, denuncio, pero non pode dicir iso, o sea, é unha barbaridade. Pero ay, bueno, unha xolla,
algo,
unha
xolla.
Para ler.
Algo vivo fiscal na cuestión cando, cando o rexeitou, non? Directamente,
no, está claro, dixo, mire. Está claro. No, pero bueno, é bo que digas que se pode ver no xornal diario.es,
sí, diario.es, publica ese documento, ese suposto informe do sí, sí, Ministerio do Interior sobre o financiamento irregular de Podemos.
Iso publica... está moi ben, que os nosos ointes o lean, non? Se, claro, se queren, claro, que o lean e cada un que saque as súas conclusións. Non hai cousa mellor que ir á fonte da, claro, da información, claro, e cada cual que se dea, sí, conta, sí, non? Sí, sí. Iso é o mellor de todo.
Pois eso.
Bueno, quen temos de santo? Si, si que hoxe hai algún santo,
non? Hoxe hai santo, si hoxe Santa, Santa Luisa de Marillac.
Luisa de Marillac.
Marillac.
Que un nome, un apelido francés, non sei, eh?
Santa Luisa de Marillac. Que
Marillac,
un, non digo
vale,
más.
Vale, perfecto. Pois nada, as Luisas...
Parabéns, parabéns.
De Marillac, parabéns. Están hoxe de santo.
Bueno, si queres tamén falamos do tempo, porque...
Como ven o tempo, ven, non?
Bueno, de momento si sí resiste.
Fantástico.
De momento resiste.
Fantástico, pois imos co tempo, que é sempre unha ledicia, cando, cando vai así de ben.
Pois sí, parece que imos a seguir
con rayo, co rayos de sol.
De momento con sol. Hoxe, pois, a predición apunta que pode haber algunhas nubes altas durante toda a xornada, incluso algunhas nubes medias conforme vai avanzando o día. Esas nubes medias en algúns puntos de Galicia, no sur das provincias de Pontevedra e de Ourense, poderían incluso deixar en algún lugar puntual algún chubasco, pero quedarase lonxe de aquí. En principio non nos afectaría para nada. Mañá non se agardan cambios, altas presións, con ceos pouco nubrados ou despexados. Hai posibilidade tamén de algunhas néboas nas primeiras horas da mañá, sobre todo en zonas do interior, e algúns intervalos de nubes baixas no extremo norte. As temperaturas sen cambios, e o vento frouxo de compoñente leste con intervalos moderados no litoral norte. O xoves mantéñese as altas presións con entrada de aire frío procedente do continente europeo, así que os ceos presentarán ese día, o xoves, intervalos de nubes baixas nas primeiras horas, pero esas nubes irán desaparecendo pouco a pouco e os ceos irán quedando pouco anubrados ou despexados de novo. As temperaturas mínimas en cambios, as máximas descenden na xornada do xoves. Se fan ademais entre lixeira e moderadamente. O vento soprará do nordés moderado. E despois o venres, pois o venres xa a cousa empeza a coxear un pouco. Entraríamos nunha área intermedia entre altas presións do norte da Península Ibérica e unha baixa relativa que se sitúa no Atlántico, aí cara ao oeste de Portugal. Ceos parcialmente anubrados, por tanto, para o venres, con nubes de tipo medio e alto. Estas nubes serán máis compactas no sur e no oeste da comunidade, onde incluso podría caer algunha chuvia feble e intermitente. As temperaturas sen cambios significativos, o vento de compoñente leste, moderado no litoral nas zonas altas do interior e frouxo no resto. E cara a fin de semana, pois, sigue o sol, aínda que con aparición de algunhas nubes máis, non? Pero, de momento, pois parece que, bueno, pues iremos salvando a semana así, sin grandes sustos, por lo menos sin ese tempo que deixamos atrás así tan monótono, non?
monótono de tanta auga, non?
De tanta auga, sí, sí.
Pero bueno, tempo para plantar, non? Daquela.
Sí, sí, hai que ir preparándose para plantar. Pois eso, con este xalalala, este este sol que nos acompaña, pois se che parece entremos na
veña,
actualidade.
Veña que ven candente. Imos con el.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois xa saben, a esta hora o que facemos é repasar para vostedes as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario destaca agora, ao igual que prácticamente todas as edicións dixitais dos periódicos, que Barberá convocou hoxe unha rolda de prensa, dixo que non dimite, pero que acepta declarar diante do xuiz polo caso do suposto blanqueo de diñeiro. A senadora insiste na súa comparecencia en que non houbo caixa B durante o seu mandato e que llo vai explicar ao xuiz. Di tamén La Voz que unha ex-concelleira di que no PP de Valencia había moito diñeiro negro, corrupción total. E Grau recriminou a Barberá que el estaba pagando por nós cando era cousa súa. Destaca tamén este diario que Miguel Tejeiro denuncia ter sido amenazado por querelas por declarar o que hai. O ex asesor fiscal do Instituto NOS asegurou non sentirse libre de responder diante das barbaridades absolutas pronunciadas por Urdangarín e Torres no xuízo. Neste diario coruñés destacan tamén que José Manuel Baltar declara hoxe pola denuncia por acoso sexual. O presidente da Deputación de Ourense comparece diante do xuiz. A xuiza que viu indicios de cohecho e tráfico de influentes. A muller que o denunciou tamén investigada por o mesmo delito, xa que ali no, xa pasou polo xulgado de instrucción número 3. En La Voz lemos tamén vía libre as multas por non acabar de construir as casas. O sábado entra en vigor a nova lei do solo. A lei obliga os concellos a ordenar o remate das fachadas e a castigar o incumplimento con sancións que poden sumar 25.000 euros. Así que vía libre as multas por non acabar de construir as casas. Máis cousas en La Voz. Onde está mamá? Centos de refugiados de Idomeni intentan a desesperada perforar as fronteiras pechadas e cruzan un río en dirección a Macedonia utilizando a mesma ruta que usan as mafias.
Algún creo que afogouse incluso,
sí,
¿no?
Sí,
terrible.
Protesta simbólica no Parlamento Galego contra o acordo de expulsión dos refugiados e tamén fala La Voz da liberación dos xornalistas españoles. Ou menos dous xornalistas españoles, outros de outras nacionalidades, foron arrestados por acompañar a estes refugiados. Os reporteiros cubrían o paso da fronteira destes 2.000 refugiados. Foron arrestados, foron liberados hoxe e finalmente tiveron que pagar 250 euros ou algo así para conseguir a súa liberación. Galicia é a comunidade autónoma na que menos creceu a débeda no ano 2015, destaca tamén este diario, que di que Susana Díaz presiona a Pedro Sánchez, suxerindo que Besteiro deixe tamén a Secretaría Xeral. Recorda a xenerosidade das renuncias de Griñán e Chávez. En relación con isto, o PSDG agarda unha indicación de Ferranz para poder iniciar o proceso de elección do candidato. González Laxe pide a Besteiro que vaya máis alá e que deixe a Secretaría Xeral do PSDG. E pregúntase tamén La Voz se tomou Besteiro a decisión correcta. En V Televisión, Carmela Silva apoia a actuación do seu compañeiro. Núñez Feijóo emplaza o PSOE a que valore se o paso é coherente coa súa filosofía. Máis cousas na portada digital de La Voz. Os becarios gratuitos da ONU, di que un documental denuncia que este organismo internacional ofrece prácticas non remuneradas. Un alumno presenta ao mesmo profesor 12 traballos plaxiados.
Sí. 12.
A situación levou ao profesor.
Colaron.
Parece que non.
Hombre, que xa.
A situación levou ao profesor a renunciar a recurrir ao valedor da comunidade universitaria, pero a única consecuencia foi suspenderlle as asignaturas a este alumno. Presentoulle ao mesmo profesor, porque bueno, se as fora repartindo, non?
Claro, por lo menos un poquinho máis de tino, non?
Pero 12 traballos plaxados. Destaca tamén La Voz que os profesores galegos terán unha guía para tratar o autismo e un ranking sobre o impacto en internet sitúa a Universidade da Coruña diante da de Vigo. A posición nacional da Universidade de Santiago sitúase no número 27, a Coruña no 29 e Vigo no 33. Dous de cada tres galegos non aceptan que se celebre a consulta separatista de Cataluña, según La Voz de Galicia. Di que rexeitamento frontal dos electores do PP e de Ciudadanos a consulta separatista en Cataluña. Tamén di que Sánchez reúnese con Puigdemont baixo a amenaza de Rivera de romper o pacto. Un axuste de contas está detrás do homicidio de Ferrol, e outro dos titulares en La Voz. A Unión Europea intenta frenar a sangría do lácteo pola porta de atrás, outro dos titulares. Tamén di La Voz que España está entre os países onde máis ciberacosos sufren os menores e tamén que morre o conductor de un coche ao estourar unha bomba en Berlín. A policía acordonou a zona mentre se investiga se hai máis explosivos no coche. Pediulle aos veciños do perímetro de seguridade que permanezan nas súas casas. Os novos líderes provinciais do PP piden a Alberto Núñez Feijóo que opte á reelección. Destaca tamén La Voz. Di que os propietarios de Armadores Vidal acumulan embargos de outros negocios. Tamén que Xosé Manuel, que Yolanda Díaz replica a Xosé Manuel Beiras que non se trata de comenzar a casa polo tellado. A deputada non ve crucial convertir a En Marea en partido, como considera o líder de Anova. Tamén leva a portada digital este diario que a policía denuncia a o financiamento de Podemos. Aí quedou o titular. A policía denuncia o financiamento de Podemos. Envía un informe con delitos fiscais e de blanqueo. Agora París, achéganos tamén a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con ela de entrada. Comeza La Opinión con temas de economía. E di que os directivos galegos priorizan a aposta pola innovación para superar a crise. Tamén que a débeda pública rematou 2015 no 99% do produto interior bruto. Tamén titula La Opinión un morto en Berlín o estourar un coche por un artefacto. Tamén que centos de refugiados entran en Macedonia cruzando un río. Tamén titula este xornal que o desconocido, grande favorita nos premios Mestre Mateo, que sigue a búsqueda de Malpica do pescador desaparecido, que as Paces solicita a Xunta e Concello de Sada mellores accesos e instalacións, que PSOE, Podemos e Ciudadanos pedirán hoxe controlar o goberno. Tejeiro cree que a infanta tentou desacreditarlle o decir que tiñan confianza, referente ao xuizo do caso Nós. Tamén titula este xornal que Bruxelas rexeita subir os prezos de intervención do leite, que Barberá acepta declarar e repite que non pensa dimitir. Tamén hai outros titulares como a que médicos do Sergas evaluarán o autor do atropelo da Garda. Tamén que fijo entre repetir como a candidato ou deixar a política. A nova estrategia para as contas, isto é referente aos orzamentos que do Concello da Coruña. Despois tamén en clave local, Calvedro perde tráfico o desviar polo vento a 5.200 pasaxeiros. E por último, se fai eco das declaracións de Diego Calvo, presidente do Partido Popular Provincial, que di un partido moderno ten que apostar pola cidade e o rural. O sea, polas dúas cousas, ao parecer.
Pois que tenemos mirar a portada do de a outra portada do da cabeceira coruñesa del Ideal Gallego, a terceira cabeceira en este caso, idealgallego.com, que destaca que Ferreiro non consigue desbloquear a negociación dos presupostos. O movemento anunciado a pasada semana polo alcalde Xulio Ferreiro a través da súa carta titulada Pola Coruña sumamos, na que pedía a oposición a negociar os presupostos. Deteñen a un ribeirense que foi visto en Abegondo en febreiro cando asaltaron o concello. Destaca tamén El Ideal. Este diario di que os desvíos fan de Alvedro o único aeroporto galego que perdeu pasaxeiros en febreiro. Tamén que as Paces solicita ya a Xunta melloras no acceso ás súas instalacións de Oxedo, que a intervención de Betanzos cuestiona nun informe a viabilidade do plan xeral e que non hai rastro do pescador de Arteixo desaparecido domingo no entorno de Punta Nariga. Por último, que disminuye máis dun 25% o número de alcoholemias no último ano. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Abel. Moi bo día, Abel.
Moi bo día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Pois sí, onte producíronse dous accidentes pola tarde. O primeiro deles foi a 7:20, deu-nos aviso emerxencia 112, aínda que o primeiro aviso foi que, bueno, había un vehículo ardendo ali. Foi en Avenida Salvador Allende, ali a altura do número 103, desparzouse a patrulla. Bueno, o coche estaba en llamas porque se produxo unha colisión entre dous vehículos, non? Pero bueno, ningún dos conductores resultou ferido, aínda que salí trasladouse tamén unha ambulancia, por se acaso. E o seguinte foi ás 8:30, que nos deu aviso a Guardia Civil aquí de Oleiros. Foi unha ambulancia tamén por ali, foi unha avenida Ernesto Che Guevara, a altura do 144, vironse implicados tres vehículos, e o accidente foi un alcance múltiple entre eles. Bueno, de momento é o que temos.
A ver se que este segundo accidente non houve feridos tampouco.
Non houve feridos.
Perfecto.
A ver se temos a mañá e a tarde tranquila.
Moi ben, a ver, pois moitísimas gracias. Bo día, bo servizo.
Bo día, ata logo.
Ata logo. Bueno, pues así, con esta con información que nos facilitaban dende a policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, hoxe, como cada martes, pois xa saben, achegámonos a actividade empresarial de Oleiros, e hoxe imos falar de unha de un negocio singular que están ademais agora moi en boga, os negocios da venda de segunda man. Falamos despois, dentro dun momentiño, da empresa Troc, unha empresa ubicada no Parque Comarcal Oleiros, en Iñás, que está dedicada á compra-venda de artigos de segunda man. Será despois do boletín.